नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. परिक्षेचो ताण जाणवता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेवन आयल्यात #PPC2025. 10 फेब्रुवारी सावन सकाळी 11 वरांचेर परिक्षेची तयारी, ताण वेवस्थापन आनी यशस्वी जावपा खातीर टिप्स शिकात, कार्यावळ चुकोवं नाकात. परिक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीच्या आयच्या भागात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिक्षणाचें म्हत्व उक्तें करून शिक्षण सर्वांगीण उदरगती खातीर आसा अशें म्हणून शिक्षणाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. नवी दिल्लींत परिक्षा पे चर्चा ह्या लोकप्रिय संवादात्मक कार्यावळीच्या 8व्या आवृत्तीत विद्यार्थ्यां कडेन संवाद सादतना तांणी हें विधान केलें. आयज प्रसिद्ध केल्ल्या व्हिडियोंत प्रधानमंत्र्यांनी परिक्षेच्या वेळार ताण आनी चिंता कशी पयस करची हाचेर विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या संवादांत प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक चौकटीत अडकून चौकटीत असो सल्लो दिलो. विद्यार्थ्यांक वाडी खातीर आपली आवड सोदून काडपाचें स्वातंत्र्य जाय अशें तांणी भर दिलो. परिक्षा हेच सर्वस्व अशे कल्पनेन जगूंक फावना अशें मोदी हांणी नमूद केलें. विद्यार्थी रोबोट न्हय अशें अधोरेखीत करून प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की जर विद्यार्थी पुस्तकांत अडकले जाल्यार ते वाडूंक शकनात. परिक्षेत बरे कामगिरी करपा खातीर विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडीच्या कामांनी वांटो घेवचो असो उल्लेख तांणी केला. प्रधानमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक बरोवपाची संवय लावपाचो सल्लो दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी पोषण आनी निरोगीपणाचें म्हत्व उक्तें करून विद्यार्थ्यांक स्वताक निरोगी दवरपाक बाजरी आनी भाजी खावपाचो सल्लो दिलो. वैजकी शास्त्र न्हिदेचें म्हत्व ओळखता हाचेर भर दिवन न्हीद पोषणाचेर आदारून आसता अशें तांणी नदरेक हाडलें. सकाळच्या वतांत भोंवपाक तांणी विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहीत केलें. कमी गुणांक लागून घरांत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण जाता हें मान्य करून तांणी विद्यार्थ्यांक दबाव कसो पयस करचो हाचेर टिप्स दिल्यो. ह्या दबावाक लागून ताण येनासतना तयारी करची आनी स्वताक आवाहन दीत रावपाचो सल्लो तांणी दिलो. आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, PMO युट्यूब चॅनल आनी शिक्षण आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या सोशल मिडिया चॅनलांचेर थेट प्रसारीत जाता. हे आवृत्तीत सगळ्या राज्यांतल्यान आनी केंद्रशासित प्रदेशांतल्यान सुमार 36 विद्यार्थ्यांक प्रधानमंत्र्या कडेन थेट संवाद सादपा खातीर वेचून काडल्यात. 5 कोटी वयर सहभागी आशिल्ल्या ह्या वर्साची ही कार्यावळ एक भौशीक चळवळ म्हूण आपलो दर्जो दाखयता, शिक्षणाच्या सामुहीक उत्सवाक प्रेरणा दिता. परिक्षा पे चर्चा 2025 7 अभ्यासपूर्ण भाग आसतले. तातूंत वेगवेगळ्या मळावयल्यान नामनेच्या व्यक्तींक एकठांय हाडून विद्यार्थ्यांक जिणेच्या आनी शिक्षणाच्या गरजेच्या पैलूर मार्गदर्शन करतले. फाटल्या कांय वर्सांत परिक्षा पे चर्चा परिक्षे संबंधीत ताणाचे सकारात्मक उर्जेत रुपांतरीत करपाच्या उद्देशान एक संधी म्हणून विकसीत जाल्या. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी बायलां खातीर वेतन असमानता आनी कामाच्या सुवातेर सुरक्षितताय अशा प्रस्नांचेर उपाय काडपा खातीर सरकारान कायदे आनी हेर उपाय केल्यात अशें सांगलें. लोकसभेत लेखी जापेत तांणी सांगलें की बायलां कामगारांची सुरक्षितताय आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान मालकांक सल्लागारां सयत खुबशे कायदे आनी पगार संहिता लागू केल्यात. तशेंच बायलांची रोजगार क्षमता वाडोवपा खातीर मिशन शक्ती, नमो ड्रोन दिदी, लखपती दिदी अश्यो बायलां केंद्रीत येवजण्यो आनी राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक वेवसायीक प्रशिक्षण संस्थांनी खाशेले कार्यावळी राबयतात अशें मंत्री मांडविया हांणी सांगलें. फक्त चलनांची टोपलीच म्हण न्हय तर फावो तितले भांगर विकते घेवपाची खात्री रिझर्व्ह बँक करता अशें सरकारान आयज सांगलें. प्रस्नाक जाप दितना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी सांगलें की अमेरिकन डॉलर हो RBI'न राखून दवरिल्लो मुखेल चलन साठो. हेर देशांतल्या वेगवेगळ्या मूल्यांतल्या चलनांचोय साठो RBI कडेन आसा. खंयच्याय अनुत्पादक मालमत्तेच्या NPA बाबतींत आसल्यार भांगराच्या रिणांचो लिलाव करपा खातीर सामकी कडक कार्यपद्दती आंखल्या अशें तांणी सांगलें. बिगर बँकींग अर्थीक कंपनींक आनी नियोजीत वेपारी बँकांक भांगराचें रीण फारीक करपा संबंदी ह्याच नेमा प्रमाण मार्गदर्शन केलां. बँक खातेधारकांक रीण फारीक करपाक मेळना जाल्यार जायत्यो नोटीस दितात आनी फारीक करूंक ना जाल्यार रिणां दिवपी एजन्सीक भांगराचो लिलाव करचो पडटलो अशी आदींच म्हायती दिताले अशी तांणी सांगलें. लिलावाच्या खंयच्याय परिस्थितींत खातेधारकांक म्हायती दिवपा खातीर सुव्यवस्थीत मार्गदर्शक तत्वां आसतात. खातेधारकांची उपस्थिती शिवाय वा तांच्या जिल्ह्या भायर लिलाव करपाक मेळना अशें तांणी सांगलें. मूल्यांकन केल्याशिवाय लिलाव करपाक मेळना आनी तो खंयच्याय दरान जायना आनी NBFCक एक बँचमार्क करचो पडटा जो करपाक फाटल्या 2-3 महिन्यांत भांगराच्या दराच्या 80% परस उणो आसूंक शकना अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.